أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصلي اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على سيره إلى يوم الدين وصيكم وإيايا بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نكجكز السجيم وانبلرزا ebbanga lyonna lwo okumwebazanga byonna ebitegeeza obulamu bwo yabiteeseteese olina ebyebbeeyi olina bingi byatakoledde balala Allah bangi tetubiwadde birowoozo tetubiwadde budde bingi gwe byoyita ebya bulijjo ewa munno kyakaaba sokera ddala obulamu Allah kyabutuwadde bangi abaali abawalimu abalungi botogenda kuddayo kulaba ku kituuti kyonna bangi abaali abasaaza abalungi abatagenda kuddayo kuyimirira mu swala yonna baali babyagala yabanyula atutta abagagga Allah atutta abakulembeze atutta abaamannya atutta abakkiriza ozito wa muwendo ki gwe gwolabanga ensonga ekyamukulesezza kuba atutte nkulamira CGM ofisanga olunaku kale mu mwezi noddako ebbali n'osirikirira ng'oli wekka olowooze ku lunaku lw'olisitula tetwagala kuwubaala basinga obungi naye eriyo ekiwubaalo ky'otogenda kwewala Allahu akbar baayazisa obuyinza ku duniya Allah bingi Allah byabakozesa ng'emabega waabyo mulimu ebyokuyiga bingi eri abafumiitiriza kadde tulimuka amakomera n'ebirala bajja ne bakwata munnammwe ne muwulira mwenna nga musanyaladde ekyo si kyakuyiga ku lunaku Allah lwali kujjayo gwe nga takututte luzira nga takututte nnalufeenya bwe tuba tunnyogoga lwa mbeera ya wano nga gye bamututte mumanyiiyo n'okutuukayo abamutusobola jagenda okutwala Allah tomanyiiyo, teriyo agenda kujjayo. Nvubuka omu n'effujjo, yalinnya takisi emu n'enniyayo obutasasula. Masekkati g'ekkubo, kondakita asabye ssente nga gyalaga ku siteegi waliwo gavubuka ganna gayaaye gawerera ddala. Muziweereze muziweereze, ono yagaana. Bwe yatuuka waaviramu yafubutuka bufutusi n'ayingira mu banne wali. Kondakita n'avuga nti, "Siruganda tompadde ssente." Banne baawaga buwazi, "Mukwateko, mukwateko." Kumbe teyali kondakita ng'aba bulijjo. Najja akwata mu kiwato yajjawo mmundu. Naagitunuza muyagaanye okusasula nga nti, "Dda mu mmotoka." Abaali bawaga mukwateko nga wakyali wanyiga, agenda kutwala Allah wakati mu butaba awanyiga yenna, nga bwazaatwala bw'olaba atutte. Nga tonnatunuulira agenze byagenze nabyo, gw'ogenze naki? Leka kutunuulira baana b'ogenda kuleka, kuba basinga amaziga gaffe n'ennaku tutegekera baana. Abaana sigwe bategekera, eyabatonda waali, eyabatonda waali. Tumwebaze Allah kyatuwadde obulamu, twekube mbifuba, tutereeza watannatereera. Seeka wenna, ngozi ebbali, fumiitiriza ku mpalana gy'oyina ne munno. Webuuze ki ekikumenya ng'enkya Allah akutwala? Oli munnyonnyola empalana eyo gwe mutuufu. Bwe tunaasiriikirira obudde obuwera nga buli muntu addayo eka, nga bw'afumiitiriza nti oluyingira lw'ennyingira eka nnyinza okuba nga sigenda kuddayo kufulumayo, lwaki teweeyozaayoza ennyiike empalana effutwa lye tuyina ku bannaffe? Tusonyiwagane, tusonyiwagane. Obutategeragana wakati w'omuntu n'omuntu bulyanguwa nnyo ng'aba bulina baabumalirize eno ku dduniya. Wallahi teriyo agenda kuyitawo ku lunaku lw'enkomerero. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuza be yali nabo lumu, "Atadiruuna mal muflisu?" Mumanya ani omwavu lunkupe lukyola atalina yadde kayina? Bamugamba nti, "Al muflisu fiina," gwe tumanyi ng'omwavu lunkupe, "man la dirhama lahu wala mataa," yatalina yadde ekinusu nga n'ebikozesebwa waka talina. Nabaga nti, "Al muflisu min ummati," ayitibwa omwavu lukyola asemberayo ddala mu umma yange, "mayyati yauma alqiyama," yagenda okujja ku lunaku lw'enkomerero, "bisalatin," nga yasaalanga alhamdulillah, "jamaatan wanawafil," nga nesunna teyazirekanga, "wa zakatin," nga yakwatanga mu nsawo n'awaayo, tewaali mulimu gwamuyitangako, "wayati kad shatama hadha," ajjenga ayinayo be yavuma. Buli gwe wali osoozezza wakusimba mu layini eyo. "Wa akala maala hadha," layini endala esimbe nga wajirira byabwe. "Wa safaka dama hadha," be wayira omusaayi gwabwe nabo layini esimbe. Allahu akbar. Be watyobola obutyobozi layini esimbe. Agamba nti, "fayu'ti hadha min hasanatihi." Allahu akbar. Bigenda kukwatibwa mu kisawo ky'emirimu gyo, bajjenga basasula layini yaabe wavuma, layini yaabe wakuba, layini yaabe wayira omusaayi, layini yaabe bafuuka ensonga okuggalirwa, layini yaabe watyoboola. Agati fa infaniyat hasanatuhu, ebirungi bwe biriggwaawo, "qabla an yaqdiya ma alayhi," nga tannamaliriza bamubanja, "ukhidha min khatayahum," agenda Allah kukwata mu bikolobero byabakubanja. Allah agenda kukwata mu bisobyo mu mazambi gaabwe. "Faturihat alayhi," ge gaba gakusuulibwako, "thumma turiha fi nnaari," n'oluvannyuma asuulwe mmuliro. Ebirungi talina amazambi geeyongedde. Twekube mu bifuba, mpuliriza kimu ku bye tunaaganyulwa mu kadde k'obulamu ka kyatuwadde Allah. Otherwise tetugenda basasula tubamaleyo. Teriya, Allahu akbar, teriya alibaako na wakusasula, agenda mumaliriza yagende mu jjana. Alisonyiwa musonyiwe Allah luvannyuma. Atukoledde bingi Allah, ekyobulamu kikulu. Bangi balwadde, bangi balwadde. siina bwenja kutotolera Allah byakoledde jakujje Allah okutuusa olwaleero omanyiiyo lwaki tomwebaza bananga ekyobusiraamu kikulu nnyo ekitalinayo kikyenkana ekitalinayo kikiri waggulu weesiime nnyo okuba omusiraamu Allahu akbar mubwavu bwo mubutamanyika bwo mukutegeera kwaffe siffe bagezi siffe bamaanyi siffe bagagga siffe siffe bwe yalondayo Allah twala obusiraamu nga kyabbeeyi okyekuume butiribiri kimu kubitegeeza okwetegeka omuntu bya makubo mwayita okwetegekera okusinkana Allah kutereeza byonna bitegeeza ddiini ye nkusaba olindeko okkoowa ku kigambo kya la ilaha illa llah kyenzize nziriŋŋana ebbanga bannanga ekigambo ekyo kikulu ekigambo ekyo kikulu ekigambo ekyo kikulu kigambo ekyo kikulu teriiyo aliba musiraamu teriiyo aliyitibwa mutya Allah teriiyo aliyitibwa mukkiriza okugyako ng'obukkiriza bwe bwe buba bwakuba butuufu awo we buva nsibuko la ilaha illa llah n'abennamirembe bakkiriza era n'ebirungi bakola kyebabulamu la ilaha illa llah kyekibasaza byonna ebirungi bakola balokole bambi basajja bati oluusi mumakanisa basulayo bawaayo oba oliawo nebyetutannawaayo kiki la ilaha illa llahyo bwe busiraamu bwo bwe bukkiriza bwo kwe kutyako Allah kwe kumusinzaakwo yenzikirizayo kwe kwawulaku Allah suratu Ibrahim aya ya 24 owekitiibwa Allah yafaananya la ilaha illa llah omuti agamba alam tara kaifa daraba llahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyiba asluha thabit wa faruuha fi ssama gwetolaba Allah bwe yawa kyakulabirako kya la ilaha illa llah ennungi bwe yagifaananya muti mulungi omutiba guba gwakuba mulungi asluha thabit guteekwa okuba n'ekikolo guteekwa okuba n'ensibuko guteekwa okuba n'enduli nga ŋŋumu nabwe gutyo obusiraamu bwanaabuba la ilaha illa llah yannama ddala kyekikolo yenduli yensibuko yeddiini y'omusiraamu wafaruuha fi ssamaa olw'obunywevu bw'ekikolo kireetera amatabi waggulu okweyagala esswala ttabi okusiiba ttabi hijja ttabi kirevu bikoola binneeyagala nga biri ku kikolo kinywevu 25 Allah agamba nti tuti ukulaha kulla hiinin biidhini rabbiha matabi gano ku kikolo ekinywevu kwe gali galeeta ebibala byago buli kadde buli sizoni nyini muti ogwaganyulwa nyini muti ogwakungula lwakyakungula ettabi lino liri ku kikolo kinywevu esswalayo eri ku kikolo ki ng'ettabi kusiiba kwe kuli ku kikolo ki ekirevu kyo kiri ku kikolo ki bibala bingi bye tujja okufuna mu mirimu gye tukola mu maaso g'owekitiibwa Allah emirimu emituufu ebibala bingi esswala bye yandimulisizza muntu n'abikungula afaanana atyo ku musingi gwa la ilaha illa llah omunywevu bw'alaajanira Allah kkiriza Allah yanukula afaanana atyo mubibala byafuna duniya temumenya duniya temumenya nga kibala lwaki eduniya temumenya kimu ku bibala ebiganyulwa ebikungulwa ku ttabi eddamu ku ttabi erinyirivu olw'omusingi olw'ekikolo ekinywevu kwe riri anoonya okuganyulwa mu ssalaayo anoonya okuganyulwa mu mirimu gyonna gyozenga okola nyweza ekikolo kwe gitudde nyweza ekikolo kwe gitudde weetereeze bangi la ilaha illa llah zaffe njabayaba bwe bulabe n'obulabe bwe tuyina bye bizibu mu nsi ebitagenda kukya nkukakasa ndi ku kituuti kino ennaku ekyatuluma n'endala ekyajja gwe byobalangawo muntu Allah ekizimbe ne bw'anaakikumaliriza nga bw'olyayaana, omwana ne bwe banaamutikkira, kapito ne bw'onoomuweza, omulwadde ne bw'anaawona, gundi ne bwa tebijja kuggwa, tebijja kuggwa. Kamuga ne bw'anaava eruzira siwe bijja okukoma, ebizibu tunaba tetubimaze. Faayo ku bibyo ng'omu kwanza, otereeze ekikolo kyo. Bwe tunaatereeza ebikolo ffenna, lwe tunaava ab'oluganda ddala abalaajanira Allah akkirize, abalaajanira Allah n'ayanukula. Tuti ukulaha kulla hiinin, ettabi ejjimu olw'ekikolo ekinywevu kwe riri lireeta ebibala byalyo buli kadde, nnyini lyakungula. Suratu Nahl aya 98, Allah gati man amila salihan, yenna yeekwata ku mirimu emituufu, min dhakarin au untha, musajja oba mukyala, wa huwa mu'minun, nga mukkiriza ddala, obukkiriza namaddala, la ilaha illa Allah, nga kyekikolo ekinywevu. Afaanana tu Allah gati falanuhiyannahu, tujja mukumuwangaliza ddala hayatan tayyiba, mu bulamu obulungi. Obulamu obulungi Allah yabumanyi, tobuteeka nga mwamagezi go, busobola okuba obulamu obulungi nga bwakomera bigezo. Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyekyokulabirako kyaffe ffenna, gwe bagamenti yawangaliranga mu nseka ebbanga lye lyonna, zaalinga ntalo, zaalinga ntalo, ne makuba n'amannyo ne gavaamu nabbi we sallallahu alaihi wasallam. Abange, kimu ku byali bitegeeza nti obusiraamu si kaserengeto kokka. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba, ananyweza obukkiriza bwe ku mirimu emituufu, anaawangaazibwa mu bulamu obulungi. Walanajisiyannahu, ebyo bya ku dduniya kuno, ate ku nkomerero tuli bakumusasulira ddala ekisinga obulungi ku kye yakola. Tereza la ilaha illallah kyekikolo ky'eddiini y'okutuula ebisigadde. Bangi ekikolo kyatagala, kyatagala. Ngamaliza kutuba yange esooka mpuliriza, Allah tumusabe tumulaajanire, kusookera ddala ebizibu bye tulina nga omu, kyakubiri ebizibu bye tulina nga umma. Naye okusookera ddala anaasaba Allah mwanukule, si bigambo na Luwarabu lwakozesezza, ekikulu ani asabye. Tomenyeka nnyo na Luwarabu kwanza, kuba Oluwarabu lw'edduwa yonna bwe tutalusanga mu hadi, tulusanga mu Qur'ani, nga yenna gwe bakunnyonnyole yasaba edduwa eyo Allah n'amwanukula, ate ye tebamukulagani yagimuyigiriza. Yunusu alaihi ssalam bwamirwa ekyennyanja, edduwa gye yasaba Allah yamutumira malayika egimuyigirize, igamu akanyigo kembeera yonna omuntu mwaba, ebigambo byonna byakozesa okunnyonnyola Allah embeera mwali, yedduwa yaawo. Nabadde munda ebajjuzi wiiki ng'emu, siraamu nanzize ebbali, nanga ti amannya ga Allah manyiko matono, ate ebizibu nnyina bingiko. Kati nsaba nnokolere okumanya ndabe erigwa mu bizibu ebirala nga byennyina, kuba ndaba mmusabidde ebbanga ta. Ekizibu sirinnya ani asaba, bane awulira Allah amanyi byonna, lwaki tabimanye nga yabituusizaawo? Teweraliikirira nga mbeera yonna nnyini nsi Allah ye mukyusakyusa wa byonna ku yo, n'ekigambo la haula wala kuwata illa billah kikulu nnyo kwakyogedde nga ddala byekitegeeza byategeeza. Siraamu ono nterumu wange ekyokulabirako bulamu bwa mubaka sallallahu alaihi wasallam, musajja mukulu Awfu ibnu Malik yasindika mutabani we mu lutalo gwe yayina yekka, musajja mukulu ddala mukadde, lutalo nga luwedde. Ebbanga lyonna abaagendanga mu ntalo baayanirizibwanga bannaabwe abasigadde eka, babanindiriranga ku njegoyego za Madiina, si mumaziga gonna tigundi afudde nti nfudde, gundi takomyo nti nze ndabye tugenda kulyawa, ye yagenzi bamaze kufumba n'olabayo kati gw'obuza byonoolya. Tewali nga ziga lyonna ekigambo kimu nkyala kulaba nga bataze naga nti alhamdulillah naddeeka. Musajja mukulu yagenda ne mukyala we balinde mutabani waabwe, teyakomawo. Mukubuuzabuuza abaaliyo abanga nti auf Malik tebamusse, tafudde naye tetumanyi. Mbufunze ddala Malik bali bawamba muwambe. Musajja mukulu ne mukyalo ne bagendewo mubaka sallallahu alaihi wasallama, ne bamunyonyola mutabani waffe twamutumye yagenze mu lutalo naye takomyewo, tufunye bukakafu nti yattiddwa. Namugamba tidayeeka dingana ekigambo kimu, la haula wala quwata illa billah. Musajja mukulu nakwata mukyalo ku mukono ne baddayeeka, ne baddingana ekyo ngo mubaka babagambye sallallahu alaihi wasallama. Gwali munana ku mwendo gw'ekiro nga salaamu ya mutabani waabwe Malik ku lujje. Mukwewuunya okuyitirivu, muzeeyi bamubuuza nti Malik wabadde ki? Kati ekituufu nawambiddwa mbadde ku njegere, mbye neewuunyiza bye sirabangako olujegere okuviira ddala kuzimbadde ku mukono paka kuz'ebigere lubwatuse luyingo ku luyingo, ntambudde butambuzi, nange ekiraalo ky'eŋŋamiya kibabadde nakyo nsazeo obutakibalekera kyekino kyendeese. Bwoba oyina abasibe nga bwe tubayina, la haula wala kuwata ajabaza bwe kiba kyekisinga obulungi. Tubeere bagumiikiriza ku mbeera yonna. Obusiraamu obwannamaddala bigezo, anoonya obwakaserenge tubuveemu. Barakallahu li wa lakum min alqur'ani alazim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dhikri alhakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ili almu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. أصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبته أجمعين. تتلزي تكولو بسيقاد بيجاكو تامبورا نغبوانا بيقار الله kubisigadde bijja kutambula nga bw'anaabyagala Allah nga bwe yabitegeka. Tebiina gwe bigenda kukosa olw'ekikolo kwateredde. Ebibala bingi bitujja funa mirimu gyaffe di singa emirimu gino ginaaba n'ekikolo ekinywevu tuti okulaha kulahinin, nyini kikolo ekyo buli ttabi linaamuwanga ebibala buli kadde. Kati ennaku nyingi ekuluma ennuma matabi tegamulisa, lwaki ekikolo tekuli kikolo kifu? Tutereze ebikolo, tutereze ebikolo. Allah kanti wayadribu llahu lamthala linnas, bwatyo Allah bwajjawo ebyokulabirako eri abantu laallahum yatadhakkarun, obaoliawo baneebuulirira ne baddayo ne batereza wetagisa okusookera okutereza. Wadharaba llahu mathalan 26 nawa Allah ekyokulabirako kalimatin khabitha ekya la ilaha illa llah embi, kashajaratin khabitha eringa omuti omubi, mutibe guba gwakuba mubi, ijituthat min fawqi lardi gumererera kungulu ku ttaka emirandira wansi tegikka, nga malaha min qarar teguyina bunywerero ku kibuyaga yenna abazze. Bangi la ilaha illa llah yaffe yamererera ku mimwa, yamererera ku mimwa teyakka mirandira tegiriiyo, tegiriiyo. Abange kyusaamu, la ilaha illa llah ng'ekikolo ky'eddiini yo kiteekwa okufuluma wano ku kamwa nga kiva ku ntobo ya mutima gwo, tekiina bwe kijja kuva ku ntobo ya mitima gyaffe okuggyako nga tuwaddeyo obudde okukitegeera. Kive mu Luwarabu kijje mu mbeera zaffe zonna. La ilaha illa llah eteekwa okunnyonnyokwa, eteekwa okutegerekeka okutuuka okujambuli kanyomero ka bulamu bwa musiraamu yenna. Nga bangi olwaleero tuli basiraamu, nga tuli wali basiraamu, abantu bakyayabya ennyimbe atalwabya teruba lwa kitaawe, so ng'olumbe asilan mukolo si gwa ddiini. Ne bwe tunaagukyusakyusa guyitibwe dduwa, olumbe si lusiraamu, keyitibwe dduwa si busiraamu. abantu ekikolo tetuyina otudde wanonga nawo manyidde ddala bulungi waje walaga mirimu okutereera mbu nga bwegiri wenayina gye wali olaze olw'ensonga yonna gwali mulimu bwavubuluma bwali bulwadde bwa mukyala bwali bulwadde bubwo bwali bulwadde bwa mwana tekawo ensonga yonna bwali bufumbo nga bwe buganye yenayina gye wali olaze lwe lunaku lwe wava mu busiraamu ekyewunyisa nti omuntu asigala awulira musiraamu muzibu kuba banja obusiraamu bwaffe tububalira ku birungi byokoledde busiraamu n'otulina ekifo nga gwe wakiwaaya masigi buli lwe labasaba sente amazzi gwe ogasasula masanyalaze gwe kati noonoonya omusiraamu akwenkana mbunga tewali abanga ago matabi kati okufaayo ennyo ku ttabi eritalina kikolo oba omenyekera bwereere tereeza ekikolo la ilaha illa llah eve ku mimweddeyo gyeteekwa okuva wano otomatikali ejja kufuluma ng'evudde gyeteekwa okuva tukyamulajanira nnyo allah bwe tutatereeza ebikolo kwe tumulajanirira tukyafaanana nga bwe tuli busiraamu bwakugumiikiriza bino bigambo bya mubaka sallwasalama yagamba nti inna min waraikum ayama sabri abubakari uthumani ne bannammwe nga allah mmwe yabatwala wagenda kujja ebbanga wagenda kujja ekiseera ng'omuntu okuba omusiraamu yetaaga okuba omugumiikiriza ennyo nabikalubya naga nti lilmutamasiki fiihinna aliba yeekutte ku busiraamu nga bwe mubuli munaku ziri mukaseera ako ajiru 50 allah agenda kumuwa empera z'abantu 50 ddayo ofumiitirize ku hadithi enogiyigamu ki inna min waraikum ayama sabri mwe nga allah yabatwala wagenda kujja akaseera mu busiraamu ng'omuntu okuba omusiraamu yeetaaga kuba mugumiikiriza nnyo lilmutamasiki fiihinna yenna aligumiikiriza neyenywereza ku allah neyenywereza ku ddiini ye n'atereza ekikolo ky'obusiraamu bwe allah agenda musasula empera y'abantu 50 bamubuuza nti 5 mubo 5 muffe anga nti 5 mummwe oyina olwaleero gwoyinza okusongako nga zitoba abubakari 5 abubakari 5 n'omu yennyini tewali tusobola obbafaanana singa tunaddayo ne tutandikira we batandikira abubakari tebatandikira kusaala emyaka gyalimu 10 n'okusoba tebatandikira mu hijja emyaka gyawera nabbi sallwasalama afaakoze hijja emu basokera ku kikolo bagenda okutandika okukola okuteekako amatabi ku kikolo kyabwe batandika okusaala ng'ekikolo kinywevu kibuyaga yenna tiyabasuulanga nyefe olwaleero la ilaha illa llah zaffe obusiraamu twagala bwakalembereza ani ayinza okuva mu ishai saawa 3 nyeeza ekiro addeeka ayita mu lukuba ati agukeeka n'agwa ku gasajja 3-4 gamukuba empinganya n'ensambaggere birevulekako byaki ani atakera mu saaluuni mungu yetalaba ebyaffe byakaserengeto tunywere tugumiikirize tetuyina musingi kwe tujja kunywerera tetuyina musingi kwe tujja kugumiikiririza okujjako nga tuterezeza ekikolo omuntu amanye nti bwe nsuula la ilaha illa llah byonna mba mbisudde mu ttaka yeddiini yange fa komera si kikulu baafa booli mubufu bwabwe suratul buruj omuvubuka ntera omumwogerako allahu akbar walillahi lhamdu allahu akbar his excellency yamutumiranga yatuma abamutirimbula ab'emiteeko egisukka kugumu nga buli abamulemwa akomawo akabaka muga nti kiki nti wendi ku nkomerero batuula ku mmeeza naga nti osaana kkakasa nti eriyo allah atali ggwe bwona okkanya n'ekyo ojja kukozesa kasaale kali mu nsawo yange okunzitanga bw'okyagala ngaomuvubuka ekyokufa si nsonga olwaleero byebitutulibiza kufa allah najjulula omu fenna nga tukakasa nti ekimulangiddwa busiraamu ali netwogera bisongovu kati obadde oyagala bamuttire ki aa yenna gwe basibye tumusabire kimu allah kumunyweza kibenga ekyamusibya bwe butuufu akimukumire allah bwaba atwala mutwale bwana mutwalira kumazima ekikulu sikusigala ekikulu mazima osigadde ogaliko kyekikulu Allah kututte kwoli kyekikulu mazima gegaliwa la ilaha illa Allah aya biri mu musanvu nga gemaliriza nayo mu suratu Ibrahim Allah gati yuthabbitu Allahu alladhina amanu mukibuyaga yenna Allah gwana aletanga mubigezo byonna Allah byana aletanga yuthabbitu Allahu alladhina amanu wa kunyweza Allah bokka abamukiriza teriyana abamukiriza biriyo okujja ko nga la ilaha illa lenyikidde bwe bukiriza bwe bilqawli thabit wa kubanyweza Allah olwe kigambo la ilaha illa Allah kyabanyura ku mitima banje olwale lote tumanyi bikwata ku kigambo ekyo tunyikiridde nnyo emirimu egisigadde nga la ilaha illa Allah wala insu ilna ma ma'naha ne bwe tubuuzibwa kitegeeza ki buli muntu amakulu ayina gage baga kiina amakulu ga mitwalo ebiri wetereza mpuliriza ekikolo ekikolo yeddiini yo la ilaha illa Allah kwana kunyweza Allah kumbeera yonna obwavu Allah abuleete ng'omuntu akakasa nti sente yazimpa yazitutte obugagga Allah abuleete okakasa nti yabunsanza mu muzikiti sijja gufuruma bangi sente Allah zireeta ne tutaddamu kulabikako mu darusu yonna kabere sheikh bangi tetuddamu kusomesa ekirwadde Allah akireeta ng'omuntu mulwadde nnyo nga mugumu manyi nti nnyini bulamu yabutwala nze mmusaba ntwalire ku kimu ku mazima ng'ekimuluma sibaana kimuluma sibizimbe bitawedde ekimuluma si mikwano gyalese wabula atunulidde nnyo ekiwubaalo kye ye gyalaga mu kabbuli okusinga gwagenda okusigira abaana ffe tuwoza gundi onsigalizanga abaana bange gwe eriba kusigidda ni gyolaze ekikolo yuthabbitu Allahu alladhina amanu mukibuyaga yenna mu bigezo byonna wakunywezanga Allah bokka abakkiriza bilqawli thabiti olwa la ilaha illa Allah yabu yabagusa ku bukkiriza enywevu ku mitima gyabwe totiribira bangi mbogobera bangi mboli mbufu bwabwe battibwa buttibwa Omar yattibwa buttibwa Uthman yattibwa buttibwa menya n'abalala gumiikiriza embeera yonna duniya tekumalamu funza ebigambo byanga mpuliriza tumulajanire Allah naye tereza ekikolo kwomusabira sahaba omu baali bagenze kusuubula Shami mulasekati g'ekkubo waali ababbi abatemu abasi bagenderanga mu kibinja bakita caravan ogenda n'okkomawo kati omu ku bo agenda okumaliriza okusuubula ekitufu nga banne bamulese nga ti hanfudde ya rabbi nkoze ntya bisimillah nasimbula ng'embeera y'ekkubo bwe lyali libeera bwe gwali masekkati g'ekkubo mwe bamuyimiririza sente zonna teeka wano n'ebyobugagga byonna n'abalajanira bamuleke ye ng'omuntu agende ne bagaana nabasaba ekyokubiri nti munzikirize ensala era kabbiri obanga tizanguye ngazimaliriza yawanika emikono ategeeze Allah akadde mwali n'obwetaavu bwe yasindika Allah malayika namba ye mukona ku kibegabega ye nga manyi nti baliibe bamugamba nti ng'otulwisizza la ilaha illallah nga basajja bagudde deri malayika mbuuza nti bano bajjako mitwe oba obaleka ng'edduwa Allah gyanukuliddewo ennyini waatudde kati nga tonanoonya dduwa ki gye yakozesa embeera yonna gy'olimu nnyonnyola Allah obulumi bwo embeera yonna gy'olimu nnyonnyola Allah embeera mw'oli mu bigambo byo byonna situkako ekiro mutegeeze Allah bw'olina ekizibu kyo kya ummeeno mutegeeze Allah mugati wakitibwa Allah gwe watutonda nebye tulabanga ebitutulugunya bitonde byo kusokera ddala tukusaba otunywezi otuko tujja mu nsi nga tuli basiraamu ddala wenaine yagalirwa muteke mwirinya limugambe Allah wenaine Allah go yali ajurude mumutegeze Allah simanyi ko yafira nsaba wakitiba Allah musonyiwe olwabye nalaba ko biyageza ko mudiniyo abange Allah ulira Allah manyi Allah manyi obwavu bwa Allah bumanyi ekirwadde kya Allah kimanyi teriyo kiro kujja konge tundu tundu elisemba yo Allah kakuguru elisoka mweta avuchi anya ine nsonga yonna ngate tuliwo tumutegeze nga Allah bweta avuba febo na kigamba kyensembe ampuliriza olulimi olulimi kitonde mbitonde bya Allah ekirungi bwaballa kirungi yiza kivula bambulungi bwacho Allah yakiteka mbikomera bibiri kyabeyi kine ekikomera kyebimyuma ye geti esooka nekibayo ne geti yamannyo munda kyaggalirwa emirundi egi lwa nsonga bbiri ekisooka kirungi nnyo ate kyabulabe nnyo kati kiri mubyakwerinda ebitagambika ekyewunyisa bangi tulemeddwa kifuga geti bbiri kiwaganya nekikosa abebweru okuma ng'olulimi lwo mu mbeera zonna sika musimu kati abagake tukyalimu ebbanga lyo lyonna kuma olulimi lwo nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti mayadman li yenna nankumira ma baina lihiyataihi ekiri wakati w'ebirevu bye bibiri admanu lahu ljanna mukakasaake ejjana mbyewunyisa by'olulimi Allahu akbar aluyisizako Allah mitawana mingi ku biyungo by'omubiri ebisigadde teriyo yali akubye ku lulimi luma lw'okusomba emitawana ne luddayo munda magulu ge bakuba kabina buli wamu ne bakubawo d'olulimi olwabirese nga lwazzeeyo dda kati please olulimi olubizaala terukosebwa yadde enawasigadde gw'ogenda okukaaba kuma olulimi lwo mu bikomera byalwo ebibiri mwe luli omwogezi omuyaga nti idha shiita an tahya saliman min al adha bwoliro yagala kuwangala mu mirembe nga toyinako kikuna kuwaza wahadhuka mawfurun nga n'emikisa gyo mitangaavu buli gwowangadde naye akwagala wa irduka sayinun nga n'ekitibwa kyo kikuumye yakuwa amagezi ge gano lisanuka olulimi lwo la tadhkuru bihi aurata mri'i tolwogezanga kamogo ka muntu yenna fakulluka auratun wenna naawe ojjudde bumogo walinnaasi alsunin n'abalala ennimi baziina wa ainuka in abidat ilaika maaiban lulimirwo eriiso lyo nga likulaza akamogo k'omuntu yenna fasunnuha likomeko liga nti owange liiso ya ainu liiso lyange walinnaasi ayunin n'abalala balina amaaso tukume ennimi si lwaleero ebbanga lyonna ebbanga lyonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa an akthari ma yudkhila nnasa nnara ku kiki ekigenda okusinga okuyingiza abantu omuliro yawa bibiri yaga nti alfamu ekisookera ddala mumwa emabega wumwa ezo yali ategeeza geeti zino ekiri emabega w'emimwa mu geeti ezo ebbiri yekanaaluzaala agenda okusinga okuyingiza abantu omuliro mbantu mwoli olulwo luyimiridde lutya terukufuukiranga ensonga by'otomanyi bireke wala taqf ma laysa laka bihi ilmun byotomanyi bireke ampuliriza twetereze ekikolo yensonga enkulu wala asir yalaira Allah buli mulembe nagati innal insana buli kitonde muntu nga nawe mwoli lafi khusirin byonna ebiri kitwalira obudde byonna ebikiri amagezi byakukisala kitufe duniya tututte duniya tututte bitiibwa bitumazeewo olwaleero abantu bafuddeyo nnyo ku kitiibwa kyalina mu bantu n'atafayo ku kikolo kya ddiini ye la ilaha illallah yekitiibwa ekyo bikwatagana onoogisigaza abasinga olwaleero tusigazeewo tusigaze ebitiibwa eddiini tugite wallahi bangi mubasajja bakulu abakweyesa engoye amazima tugamanyi bangi mubaimaamu mu dduwa amazima tugamanyi tugamanyi yensonga lwaki ramadhani yonna imamu ajimalako nga edduwa ziridde kunyumba kunyumba ramadhani yonna negwako nga edduwa wa imamu yo tebadde eyo kuba manyi tafunamu faayo obusiramu bannange bwakusoma Edini ya kusoma oinemi ya kemeka jikuatagana nebiyo manyimu dini yo. Kurani sura 10:14 bwewe yazamu inawu zenkana wa inawu yenkana wa Kurani chi Allah charta kore dicho liye kuwasa fabi ayi ala irabi kumatuka dhibani olimu wa nsonga che ya gana. Please dini tuwajireke daba walimu na baba inemi tawana ajiawe. Sawa Allah wachitibu anyweza bali kumazime banga liyuna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Warda Allahumma ani al-arubatul khulafa Abu Bakar wa Umar wa Uthmani wa Ali wa ansa ili sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma a'izza al-islam wal-muslimin wa adhilla shirika al المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله. اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الإسلام وثبت إخواننا المسجونين وثبت إخواننا المسجونين وثبت إخواننا المسجونين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعلنا من المفتونين اللهم نجنا مما نخاف اللهم نجنا مما نخاف يا رب العالمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحينا على التوحيد سعداء وأمتنا على التوحيد شهداء اللهم أحينا على التوحيد سعداء وأمتنا على التوحيد شهداء اللهم أحينا على التوحيد سعداء وأمتنا على التوحيد شهداء يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.